16.
Κωνσταντίνα.
Ναι.
Λευκωσία, Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, 22 Σεπτεμβρίου 1994, συνέντευξη Γιάννη Σπανού με τον Οδυσσέα Καλογύρου. Αγαπητέ μου Οδυσσέα, πότε και πού γεννήθηκες?
13 Νοεμβρίου 1939 στην Κινούσαν της Πάφου.
Τι δουλειά έκανες πριν τον αγώνα?
Μαθητής στο Ελληνικό Γυμνάσιο.
Πότε αναμίχθηκες στον αγώνα?
28 Απρίλη του 1955.
Ποιος σε πλησίασε?
Ανδρέας Λαμπριανίδης.
Σε όρκησε στον αγώνα?
Βεβαίως, με ιερέα τον Ανδρέα, Παπά Ανδρέα, όπως τον ελέγαμε τότε, που ήταν ιερέας στην πόλη της Χρυσοχούς.
Ο Απανδρέας που ήταν μαζί μου στα κρατητήρια μετά.
Μάλιστα.
Ποια ήταν η αποστολή σου?
Καταρχήν μου ανέθεσε να οργανώσω μία ομάδα στο γυμνάσιο, η οποία να αποτελείται από γύρω στα 10 άτομα. Ευθύνες και καθήκοντα θα μας ανέθετε μετά, και όταν η ομάδα ήταν έτοιμη σε μία εβδομάδα περίπου, διότι είχαν εκδηλωθεί τότε με το ξεκίνημα του αγώνος οι ενδιαφερόμενοι και τα παιδιά εκείνα που πραγματικά το ένιωθαν και ήθελαν την απελευθέρωση της Κύπρου, ήταν εύκολο πλέον να πλησιαστούν και να μοιηθούν στον αγώνα. Τους όρκησα με τον ίδιο τρόπο, με τον παπά Ανδρέα στην εκκλησία, και αναμέναμε εντολές από τον Ανδρέα τον Λαμπριανίδη, ο οποίος ήταν τότε τομεάρχης στην πόλη της Χρυσοχούς, υπεύθυνος, τοπικός, περιφερειακός υπεύθυνος. Στις 15 μέρες μέσα, όταν πλέον του είχα στείλει το μήνυμα ότι η ομάδα είναι έτοιμη και μπορεί να αναλάβει δράση, λέει μου, θα σας εκπαιδεύσουν πρώτα και ακολούθως μετά θα σας αναθέσουν καθήκοντα. Εσύ δε θα έχεις την αρχηγία της ομάδας και θα βλέπουμε πώς θα εξελιχθούσουν τα πράγματα. Πράγματι είχαν έρθει δύο άτομα, ο ένας δε ήταν Μιλτιάδης του επίθετο από το χτήμα, μας έδωσε οδηγίες πώς να κρύβουμε ορισμένα πράγματα, πώς να αντιμετωπίζουμε ορισμένες καταστάσεις, και ακολούθως μας είπε ότι θα στέλνονται εδώ τα φυλλάδια, θα τυπώνονται αφού εξασφαλίσετε πολυγράφων και γραφομηχανή και κάποιον ο οποίος να ξέρει γραφομηχανή, όπου σε αυτή την περίπτωση είχα πλησιάσει αμέσως μετά τον κύριο Κυπρολέοντα, ο οποίος είναι τώρα αείμνηστος και ήταν καθηγητής εκεί στο γυμνάσιο, πρόθυμα ανέλαβε να μας χτυπά τα φυλλάδια, τα οποία συνεχεία ετυπώναμε στον πολυγράφο του γυμνασίου. Στην παρέλευση δε του χρόνου μου είχαν ζητήσει να εκπαιδεύσω 3 άτομα στη ρήψη χειροβομβίδων. Να επιλέξω για να εκπαιδεύσω. Πράγματι...
Καλά, εσύ που έμαθες να χρησιμοποιείς τις χειροβομβίδες?
Όχι να εκπαιδεύσω εγώ, αλλά να έρθουν να μας εκπαιδεύσουν.
Ναι. Θα σχηματίζεται μια ομάδα Αγκρούσιος.
Ομάδα Αγκρούσιος για τις χειροβομβίδες. Και πράγματι επέλεξα 3 άτομα και εγώ 4. και είχε έρθει ένας Αντωνάκης ονομαζόταν, υποψιάζομαι ότι ήταν εκαμοχός του καταγόμενος και ήταν στο Αντάρκτικο, είχαμε μία ομάδα εθελοντών Αντάρκτικου στην Πάφο και ήταν στην ομάδα αυτήν.
Θυμάσαι ποιος ήταν?
Αντωνάκης.
Αντωνάκης, πλήρες όνομα.
Πλήρες όνομα και αυτόν το έμαθα τυχαία το όνομα Αντωνάκης.
Κι ήσασταν στην ομάδα?
Ναι. Ήμουνα εγώ, ήταν ο Ηλίας ο Μαυρής, έτσι τον λέγαμε από το προδρόμι, ο Χαρούλης ο Κόκκινος, ο οποίος είναι τώρα, δεν απατώ, με συνταγματάρχης ή αντισυνταγματάρχης των Κυπριακών Στρατών, και ο Αβάνης Σάβα, και αυτός από το προδρόμι. Αποτελούσαν την ομάδα Κρούσιος. Ήταν όλοι οι μαθητές αυτοί. Στο γυμνάσιο, στην πρώτη ομάδα την οποία επέλεξα. Πράγματι, έγιναν διάφορες ρήψεις χειρουργοβίδων, τόσο μέσα στην πόλη, όσο και στην περιφέρεια της πόλης. Είχαμε επιτυχίες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση που ήδη οι Εγγλέζοι είχαν παραδεχτεί δύο νεκρούς και ακριστεύτηκαν και έναν Land Rover.
Πού έγινε η ενέδρα?
Η ενέδρα αυτή έγινε έξω ακριβώς από την πόλη Χρυσοχούς. Οι δρόμοι ήταν στενοί.
Θυμάσαι η ημερομηνία?
Να σε γελάσω. Η ημερομηνία πάντως ήταν μέσα στο 55, δύο μήνες μετά το ξεκίνημα του αγώνα.
Καλοκαίρι δηλαδή.
Καλοκαίρι
του 55. Καλοκαίρι
του 55.
Ποιοι πήραν μέρος στην επίθεση?
Στην επίθεση αυτή είμαστε τρεις. Εγώ, ο οποίος ήμουνα και ο καθοδηγητής της ομάδος, ο Σάββας ο γραμματέας.
Λοιπόν, επανερχόμαστε στην ενέδρα. Και είσαστε ξανά ο Οδυσσέα.
Προσωπικά ο ίδιος ήταν ο Ανδρέας Ηλία από το προδρόμι και ο Χαρούλης ο Κόκκινος.
Μάλιστα. Ποιες ήταν οι θετοί, πόσες βόμβες είχετε μαζί σας?
Είχαμε από μίαν ο καθένας, ήταν επί τοπίου κατασκευής με φυτίλι και εκραήγηκαν και οι τρεις μέσα στο Land Rover, διότι ήταν από μίαν απόσταση περίπου 4 μέτρα, μας κάλυψε ένας φράχτης και είχαμε έτσι ορατότητα καλή και καλή διαφυγή. Δεν μπορούσαν να μας δουν. Ήταν μέρα, γύρω στις 11 το πρωί και ήδη ανακοίνωσαν ότι είχαν δύο νεκρούς και ακριστεύτηκαν και το Land Rover τους.
Είχατε φρουρούς?
Φρουρούς όχι, ήδη μας έκαναμε και των φρουρών και μάλιστα το σύνθημα το έδωσα εγώ ότι θα ρίξω, θα ανάψω εγώ, μόλις ανάψω τη δική μου, θα ξεκινήσετε και εσείς, διότι είμαστε ο ένας δίπλα από τον άλλο. Δεν είχαμε απόσταση. Και τα τεσσερίξαμε ταυτόχρονα. Ήταν το πρώτο βάπτισμα πυρός. Νιώθαμε μία ανατριχύλα, μία αγωνία, αλλά είδαμε ότι το θάρρος, η πίστη, τα έλυγε όλα.
Μετά την επίθεση, πού εκατευθυνθήκατε,
ο καθένας
πού πήγατε? Με ποδήλατα πήγατε ή πεζί?
Πεζί είχαμε πάει, ο καθένας στο σπίτι του, οι δύο ήταν από το προδρόμι και εγώ ήμουνα μέσα στην πόλη, χωρίς από τα περβόλια, κατευθυνθήκαμε και πήγαμε, ήταν οι οδηγίες εκ των προτέρων δοσμένες, δεν είχαμε να σκεφτούμε εκείνη την ώρα τι έπρεπε να κάνουμε. Ο καθένας τράβησε την πορεία του.
Το είχατε καθορισμένο
εκ των προτέρων και ήξερε ο καθένας πού θα πάει. Δηλαδή αν περπατήσαμε ταυτόχρονα τρέχοντας γύρω στα 100 μέτρα και μετά χωρίσαμε.
Σας είδαν καθόλου άνθρωποι?
Μία γυναίκα, η οποία γυναίκα όμως ούτε και μας ήξερε, ούτε και την ήξεραμε. Ύστερα έμαθα ότι ήταν γυναίκα ενός που είχε κατάστημα στην πόλη, η οποία ούτε και είπε η γυναίκα τίποτε. Και να είπε δεν ξέρω βεβαίως, αλλά δεν αντελήφθη με κάτι τέτοιο.
Ακολούθως.
Ακολούθως έκανα την αναφορά μου ότι έγινε η ενέργεια αυτή και αναμέναμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα. Η ώρα 11 έγινε, η ώρα μισή έλεγαν τα νέα τότε και ανακοίνωσαν ότι έγινε ρήψη χειροβομβίδων στην πόλη Χρυσοχούς σε περιπολία στρατιωτικού οχήματος. Είχε δύο νεκρούς και το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημίες. Με αυτήν την φράση. Έκανα την αναφορά και την έστειλα. Μετά από δύο ημέρες μας είχαν απαντήσει με συγχαρητήρια και λοιπά, όπως γινόταν τότε, για να ενθαρρύνουν την νεολαία. Και ακολούθως ειδοποιήθηκα να εκδώσουμε ένα φυλάδιο το οποίο θα ερχόταν την επαύριο, δηλαδή σε τρεις ημέρες περίπου. Πράγματι ήρθε το φυλάδιο, το έδωσαμε στον κύριο Ανδρέα τον Κυπουλέοντα, το εκτίμησε σε στένσιλ και το επολιγράφησα προσωπικά ο ίδιος, το εχώρισα σε 24 χωριά που ήταν η περιφέρεια πόλης Χρυσοχούς και είχαμε και σύνδεσμο με τρία λεωφορεία.
Ποιος ήταν ο σύνδεσμος?
Ο σύνδεσμος ήταν ο ένας επήγαινε για την Λαώνα, ξεκινούσε από προδρόμι, πήγαινε Δρούσα, Ίνια, Κάθικα, Αρώδες, Δρούσα, Ίνια, Αρώδες, Κάθικα και κατέβαινε στο Στρουμπί. Το άλλο λεωφορείο ήταν που ξεκινούσε και έπιανε τα χωριά Αργάκα, κάτω Αργάκα, Γυαλιά, Πομός, Παχίαμος. Εδώ ήταν κάποιος Φέδων που είχε το λεωφορείο και είναι στη ζωή ακόμα ο Φέδων, ηλικιωμένος βεβαίως, ζει, αλλά έδρασε πολύ. Και το τρίτο ξεκινούσε και έπιανε τη Λισόν. Ήταν ο Μακαρίτης ο Ιωσήφης. Ποιος έχει πεθάνει, τα παιδιά του ζουν τώρα και έχουν ένα μικρό λεωφοριάκι που κάνουν τη γραμμή Λισόν Λευκοσία. Τρεις φορές την εβδομάδα. Έρχονται τη μια, μένουν μέσα και φεύγουν την άλλη ημέρα. Αυτός έπιανε τα χωριά Στενή, Περιστερώνα, Φιλούσα και Λισό. Στην Κινούσα δε είχαμε έναν που ήταν το χωριό αδιέξοδο και επήγαινε μόνο ένας με το λεωφορείο και έκαμε το χωριό μόνο εκείνον. Αυτός έχει και τούτος πεθάνει, είναι ο Χρήστος Μιχαήλ. Πέθανε πριν 7 χρόνια περίπου. Τα έπαιρνε εις την Κινούσα. Μετά δε από αυτήν την περίπτωση είχα νέες οδηγίες να οργανώσω όλο το γυμνάσιο για διαδηλώσεις. Πράγματι επέλεξα τους βοηθούς μου, καθίσαμε κάτω μαζί και...
Ποιοι ήταν οι βοηθοί σου?
Ποιοι ήταν οι βοηθοί? Ήτανε η Ειρήνη Αργυρού τότε, η νυν γυναίκα μου, για τις κοπέλες. Ήτανε ο Φίβος Κούρης για έναν τομέα αγοριών από πρώτη και Δευτέρα. Από τρίτη Τετάρτη είχα τον Σάββαν τον Αβάνη, είναι συνάδελφος σου.
Μαθηματικός,
ναι. Μπράβο. Και πέμπτην έκτη είχα βάλει τον Αντρέα Ηλία. Είναι στη ζωή όλη αυτή. Πράγματι οργανώσαμε το γυμνάσιων όλων, το οποίο είχε τότε γύρω στους 450 μαθητές. Είχε κάπου 16 τμήματα και κάθε τμήμα είχε τη δική του ομάδα, το δικό του υπεύθυνο, ο οποίος δεν εγνώριζε τα άλλα παιδιά άλλου τμήματος. Μπορεί να υποψιαζόταν, δεν ήξερε όμως στα σίγουρα ότι είναι μέλος της ΕΟΤ. Αυτό ήταν μια αρχή την οποία κράτησα από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα και πράγματι είχε μεγάλη επιτυχία και όπως και αλλού οι άλλοι σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Οι μεν τοπικοί υπεύθυνοι είχαν δικών τους ψευδόνυμο και κάτι που ήταν, δεν μπορούσαν να με πλησιάσουν και ήταν να μου το στείλουν με κάποιο μήνυμα, έβαζαν στο φακελάκι πάνω το ψευδόνυμο τους. Και ούτε και εγώ επικοινωνούσα μαζί τους με το όνομα, αλλά πάλι με ψευδόνυμο.
Ξεχάσαμε το ψευδόνυμο σου.
Πάρης.
Πάρης.
Προδόθηκε το ψευδόνυμο τούτον το 50-58 και έφαγε ξύλο για το ψευδόνυμο μου ο Γιάννης Ολοϊζίδης, μέχρι που τον αχρηστέψαν τον άνθρωπο. Και δεν ήταν της ΕΟΠ. Δεν ήταν μέλος της ΕΟΠ.
Γιατί τον εβασάνισαν?
Τον εβασάνισαν διότι κάποιος από τον πύργο, είναι μεγάλη ιστορία, επρόδωσε ότι μετέφερα κάποιον καταζητούμενο που εδραπέδευσε από την Κόκκινο Τρομηθιά, συγκεκριμένα τον Τέφλον τον Λοΐζου, και τον επαρέλαβα. Αυτός ήρθε το 57.
Ο Τεύκρος εδραπέδευσε από την Πύλα.
Από την Κοκκινοτρεμιθιά μαζί με τον... με τον... τον Κόχι. Την ίδια ημέρα.
Η απόδραση του Τεύκρου μαζί με τον Νίκον τον Κόχι έγινε από την Πύλα. Την έχω περιγράψει. Ναι. Από τα κρατητήρια Πύλας.
Και φέραν τον Κόχι στην περιοχή Μόρφου και στείλαν στην Πάφο.
Ακριβώς.
Μετά τη σύλληψη, ναι, του Γιαννάκη του Δρουσιώτη, τον Τεύκρο Λοΐζο.
Ωραία. Ερχόμαστε όμως στα γεγονότα.
Είχα επικοινωνήσει με κάποιον Μακριγιάννη, υποψιάζομαι ότι ήταν... Όχι, υποψιάζομαι, τέλος πάντων. Μετά άκουσα ότι ήταν ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, ήταν τοπικός υπεύθυνος της ΠΕΚΑ.
Εδώ στη Λευκοσία.
Λευκοσία. Και ανταλλάξαμε δύο επιστολές για τη μετακίνηση του Τεύκρου Λοΐζου στην Πάφο. Έγινε, τον έφερα μέχρι τον πύργο. Από τον πύργο ήρθε και επικοινώνησε μαζί μου ο Χρήστος ο Κοντεμενιώτης. Ήταν δάσκαλος στον πύργο τότε. Όταν του είπαν αυτού να έρθει να με βρει, του είπαν ότι εργάζεται στο γυμνάσιο. Το εργάζεται στο γυμνάσιο, συναντηθήκαμε μέσω της αλληλογραφίας, διότι ειδοποίησε τον Μακριγιάννης, τον Κοντεμενιώτη, τον Χρήστο, ότι θα συναντηθούμε σε κάποιο σημείο στην πόλη. Ο Κοντεμενιώτης όταν ήρθε εκεί και συναντηθήκαμε, δεν τον εκανούσε να ρωτήσει για εκείνον που έρχεται, ναι, προσπάθησε να μάθει και να μου κάνει. Λέω του, πάρε σου ομιλή, μην προχωρήσεις παρακάτω και να συζητήσουμε για το θέμα που ήρθες. Ζήτησε συγγνώμη, λέω του, εντάξει, ξέχασα. Επιάσαν τον Κοντεμενιώτη. Εβασανίσαν τον, τη δαίμονα μαύρο, είπε για το ψευδόνυμο ότι είναι ο υπεύθυνος στην πόλη Χρυσοχούσου. Μετά δε του εσυνδύασαν οι Άγγλοι το 58 με μία σύλληψη που έκανα κάποιους στο χτήμα, ο οποίος είναι συγγενής του νη δημάρχου της Πάφου. Εβασανίσαν τον, δεν άντεξε, είπεν τα. Τον είχαν σύνδεσμο για τις επιστολές. Εδιούσαν του τις επιστολές και πήγαινε και έπαιρνε τις αυτός στα λεωφορεία και εθώρεν τα ψευδόνυμα. Άμα και δέραν τον, είπεν ότι στην Πάφων ο υπεύθυνος είναι ο Πάρης, κάποιος Πάρης.
Ενώ εσύ ίσως στην πόλη της Χρυσοχούς.
Πόλη Χρυσοχούς. Μιλούσε για την πόλη της Χρυσοχούς.
Ναι.
Εσυνδυάσαν το, αγαπητέ μου, με την υπόθεση διάλληλου του Κοντεμενιώτη που είπεν το Πάρης, αυτού στο κτήμα που είπε το Πάρης ότι υπεύθυνο στην πόλη της Χρυσοχούς. Στην πόλη της Χρυσοχούς είχα πιάσει πριν ένα μήνα το 58, το Φεβράρι περίπου, δεν απατώμε και θυμούμε το καλά, συλλάβαν τον Γιάννη τον Λοεζή. Κάμαν έναν ανθρωπομάζωμα μετά από μια ενέδρα που έγινε στην Κινούσα και έπιασαν τον Γιάννη. Επήραν τον κρατητήρι, όπως και κάμποσους άλλους που εμάζευσαν από την περιοχή εκείνη την περίοδο, και πήραν τους καμιά κάτω πενινταριά άτομα. Και μεταξύ αυτών είχαμε εμείς 12 μέλη μόνο της οργάνωσης. Οι άλλοι όλοι ήταν έτσι, πιάσαν τους. Επίαν στα κρατητήρια και πιάσαν συντο Γιάννη και ξαναπήραν τον πίσω βασανιστήρια και τον εβασάνιζαν, τον αχρίστεψαν τον άνθρωπο για το ψευδόνιμο Μπάρης. Τι έκαμασι, μετά που 3 χρόνια και βασανίζαν τον για ψευδόνιμο Μπάρης. Έτυχε την ιδέα, τι θα τους πει, δεν ξέρω. Η αδερφή του ήταν μέλος της οργάνωσης, του Χάρη του Λοϊδί, του Γιάννη. Και ο Χάρης ήταν ένα αδέρφια, ήταν δίδυμο.
Ναι.
Τώρα λοιπόν, η Μαρούλα, η αδερφή τους, ήταν μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης όχι. Ο Χάρης έλειπε, δεν ήρθε εδώ. Όταν τέλειωσε το πανεπιστήμιο, πήγε στην Νότια Αφρική. Ο Χάρης ήρθε μετά, όταν τέλειωσε ο αγώνας. Και έφαγε ξύλο που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας για να το ψευδώνει.
Οδυσσέα, τι κάνουμε, είναι ένα άλμα.
Μεγάλο.
Από το 55 πήγαμε στο
58.
58. Επανερχόμεθα στα γεγονότα που στην
να επανέλθουμε πίσω
στο 55.
Είχαμε σταματήσει στο σημείο εκείνο που ήταν να οργανώσω όλο το γυμνάσιο.
Ναι.
Οργανώθηκε το γυμνάσιο, έγιναν οι ομαδάρχες, οι ομάδες και σχεδόν από τα 438 παιδιά που είχαμε τότε, οι 400 ήταν μέλη της οργάνωσης. Και πράγματι επρόσφεραν πάρα πολλά, ιδιαίτερα δε σε διαδηλώσεις. Το θέμα των διαδηλώσεων που είχαμε, γι' αυτόν τον λόγο τους είχαμε οργανώσει περισσότερο. Αρκετοί μετά έγιναν και συνδέσμοι, τοπικοί συνδέσμοι, μπήκαν σε ομάδες των χωριών τους στο ρίξιμο φυλλαδίο. Πολλές πληροφορίες μαζεύαμε και τους είχαμε σαν τους intelligence service της οργάνωσης.
Αντικατασκοπία.
Διήρκησε η υπόθεση αυτή περίπου ένα χρόνο.
Θυμάσαι ονόματα Οδυσσέα.
Γιάννη μου, θα σε
ομαδαρχών ελέγξω. Τουλάχιστον.
Ομαδαρχών τους είχαμε αναφέρει.
Τους έχουμε αναφέρει, μάλιστα.
Και είχα βάλει μόνον 5-6, δεν είπαμε. Είχα βάλει τον Σάββατο Πετρίδη, ο οποίος καταζητήθηκε μετά, επικηρύχθηκε από την οργάνωση, τέλειωσε ο αγώνας και έφυγε για να εκπαιδευτεί ασυρματιστής.
Επικηρύχθηκε από ποιους?
Τους Άγγλους.
Από τους Άγγλους, ναι.
Και όταν ετέλεψε ο αγώνας, πήγε να γίνει ασυρματιστής. Πράγματι έγινε, εργαζόταν σαν ασυρματιστής. Εγώ τόσο ήθελα να τον συναντήσω, να τον δω, με μεγάλη επιθυμία, δυστυχώς δεν μπόρεσα. Και το μόνο που κατάφερα ήταν να πάω στην κηδεία του όταν επέθανε πριν 3 χρόνια και φέραν τον εστάψανο στη Λεμεζό.
Επανερχόμαστε στα γεγονότα. Είχες οργανώσει, ήσουν υπεύθυνος του γυμνασίου.
Όλου του γυμνασίου.
Όλου του γυμνασίου.
Και ακολούθως και τους καθηγητές τους οργάνωσα.
πες μου, Οδυσσέα, αυτόν τον όγκο των 400 περίπου μελών της οργάνωσης, πώς τον κινητοποιούσες και τι έκανε? Μου είπες ότι έκανε διαδηλώσεις και ταυτόχρονα αντικατασκοπία.
Ναι.
Να αντιληφθώ δηλαδή ότι τίποτα δεν συνέβαινε στην περιοχή που να μην το μάθεις?
Όχι.
Όταν έχεις 400 ανθρώπους, τα πάντα δεν ξέρω.
Κάθε τι ερχόταν εις γνώση μου και έπρεπε να αποφασίσω τι να γίνει.
Ναι.
Βεβαίως, τις περισσότερες φορές που είχα κάποιον περιθώριο, καλούσα και τους ομαδάρχες και βλέπαμε τα διάφορα θέματα μαζί και παίρναμε από κοινού αποφάσεις. Είχε και περιπτώσεις όμως που έπρεπε να γίνει κινητοποίηση άμεση. Εκεί έδινα μία εντολή, μία διαταγή και κοινοποιούνταν οι πάντες πολύ γρήγορα. Πώς το έκανα τούτον? Είχα τον Μακαρίτη τον κόκο, κόκος Γεωργίου. Σκοτώθηκε στο νέο χωρίο σε μία ενέδρα μαζί με τους άλλους δύο του νέου χωρίου.
Μιλάμε για τον Γιώργο.
Τον Γιώργο, ναι, τον Στυλιανού.
Μάλιστα.
Τον είπα.
Τον ήρωα.
Τον ήρωα. Εκείνος δε ήταν ο άμεσα, πώς να τον ονομάσω, είχα άμεση επαφή με το παιδί εκείνο, ναι. Και ήταν τόσο δραστήριο που κατόρθωνε σε ελάχιστο χρόνο να μου βρει όλους τους ομαδάρχες, να τους ενημερώσει και να ενημερώσουν και τους υπόλοιπους. Το σχέδιο μας ήταν με τέτοιον τρόπο καταστρωμένο που κάθε ομαδάρχης ήταν στην περιοχή που είχε τα μέλη του για να μπορεί να τα ειδοποιά και να κινεί την ομάδα του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο εργαζόμαστε. Μετά από αυτό που διήρκησε ένα χρόνο, ανέλαβα τροφοδότηση της αντάκτικης ομάδας που είχαμε, η οποία είχε να αυξηθεί και έγιναν από 8 τα μέλη, έγιναν 14.
Ποιος ήταν ο ομαδάρχης?
Ο ομαδάρχης ήταν ο πρώτος ομαδάρχης που είχαμε εκεί, ήταν ο Γιώργιος Δράφτης, και όταν έγινε και η δεύτερη ομάδα, ανέλαβε ο αδερφός μου Αντώνης Καλογύρου την ομάδα, την δεύτερη, ο οποίος ήταν εθελοντής αντάρτης, εργαζόταν τότε στο μεταλλείο της Λίμνης και κατόπιν εντολής της οργάνωσης τα παράτησε και ανέλαβε την ομάδα, την αντάρτικη ομάδα.
Θυμάσαι άλλα ονόματα?
Ονόματα ανταρτών.
Ναι.
Ένα ο Γεώργιος Γαβρίλ, ένα ο Σάββασος Τενιώτης, ο Πετρίδης μετά είπαμε το. Ο Χαρούλης είχε καταζητηθεί μετά. Λέω το όνομα που τον φωνάζαμε.
Ναι.
Ξεχάσα πως τώρα. Από τη Λισόν είχαμε ο Βαγγέλης, ο Πανίκος, ο Τιτσάβαν αυτός, είναι στο δημαστό, ο ΑΕΒΕ,
ο Μιχαηλίδης,
ο Παπαβευκίου. Είχαμε δύο Κύπροι οι οποίοι ήταν της Σχολής Ευελπίδων, ο Ανδρέας, ο Ιωσήφιδης από την Νατάν και ο Ρένος ο Δρυμνιώτης από την Λάσα, οι οποίοι ανέλαβαν υποτομέα μετά,
ναι.
Διότι χωριστήκε η επαρχία όλη σε μικρότερους τομείς. Ο Σάββας ο Κομίτης, ο Παπαϊστασίου,
ναι.
Ο οποίος ήταν μαζί μας μέχρι το τέλος, είχε κάνει εκεί ο Σαλάτας 3 μήνες περίπου και μετά έφυγε. Ήταν μέσα στην πρώτη ομάδα. Προς το τέλος τέλεια ήταν ο Λοΐζος, ο Πολεμίτης, έτσι τον λέμε, Λοΐζος ο Πολεμίτης, ο οποίος ήταν προς το τέλος που βγήκε έναν τάρτης, ο Ανδρέας ο Μιχαήλ, ο οποίος έφυγε και μαζί μου αυτός στη δραπέτευση, και ο Ναθαναήλ Στέλιος, ήταν και ο πιο μικρός.
Μάλιστα. Ποιος ήταν ο ρόλος σου? Είχες αναλάβει την τροφοδοσία?
Ναι, ανέλαβα την τροφοδοσία, της μίας αντάρτικης ομάδος, όταν χωριστήκαν πλέον και η μια είχε πάει προς την περιοχή του κτήματος και η άλλη έμεινε στην περιοχή πόλης Χρυσοχού Σταυρό Ψόκας.
Πώς πήγαινε να τους βρίσεις?
Με τα πόδια.
Ήταν μεγάλη απόσταση?
Μέχρι 8 χιλιόμετρα ήταν η μεγαλύτερη απόσταση.
Και πήγαινε με τα πόδια?
Με τα πόδια.
Και ήσουν φορτωμένος με διάφορα τρόφιμα?
Διάφορα τρόφιμα. Γαδούριν έπαιρναμε όταν ήταν να πάρουμε τα χειμερινή τροφοδοσία που έπρεπε να πάρουμε ποσότητα για να έχει στόκ το λιμέρι, το πρεσφύγετο, παίρναμε και γαδούρτα. Αλλά το 2 φορές την εβδομάδα που ήταν απαραίτητος να πάω, έπαιρνα έναν καλάθι μεγάλο με ό,τι ενόμιζα ότι χρειάζονταν ή κάτι που μου έλεγε.
Τι έπαιρνες ούτε?
Τσιγάρα, την αλληλογραφία, έφερα την αλληλογραφία και πολλές φορές η Μακαρίτη Σαϊμάνα μου εμαγείρευε φαΐ και τους έπαιρνα ζεστό φαΐ.
Ναι.
Διότι ήταν μέρος η μάνα μου, ο πατέρας μου όχι.
Ναι.
Δεν ήταν μέρος της οργάνωσης και είχε το παράπονο μετά γιατί δεν τον έκαναμε μέρος της οργάνωσης.
Γενικά από τρόφιμα τι τους έπαιρνες?
Ό,τι επαρήγαμε τότε, φασόλια, λουβιά, ντομάτες, αγκουράκια, ελιές, ξηρούς καρπούς, μπόλικα σίκα, αμύγδαλα, ήταν σε πρώτη ζήτηση ήταν αυτά τα που τα είχαμε μπόλικα. Ναι. Διότι στη μετακίνηση επέρναμε ξηριάν τροφή. Κρατούσαμε στις τσέπες μας λία σίκα, λία αμύγδαλα για να μας κρατούνε, διότι η κατανάλωση θερμίδων είχε προκαλούσε σουγεπίνα. Νερό δεν επέρναμε, διότι είχαν νερό ευτυχώς εκεί και επίεναν εκ περιτροπής και γέμιζαν 2 μεγάλα παγκούρια, τα οποία τους ήταν αρκετά, τους κανούσαν για 1-2 μέρες. Δεν επίεναν ούτε στο νερό καθημερινά.
Πού τους συναντούσες ο Οδυσσέ?
Στο Κρυσφύγιο.
Το Κρυσφύγιο ήταν πού ήταν?
Ήτανε στην τοποθεσία Γλυφός, μέσα στην καρδιά του δάσους της Πάφου, το οποίο σώζεται και έκαμα ενέργειες για να γίνει αναστήλωση και κοστολόγησα και την αναστήλωση γύρω στις 8.000 λίρες. Επλησίασα τον Τζίκχον να δώσει τουλάχιστον και εκείνος, είπε να το μελετήσει, να το σκεφτεί και τα πράγματα έμειναν έτσι.
Επανερχόμαστε στα γεγονότα,
ναι,
του αγώνα.
Μετά δε από έναν εξάμηνο σύνδεσης με το Αντάρκτικο, πήγαν και με ζητήσαν στο σπίτι.
Ποια περιοχή, ποια περίοδος ήταν? Θυμάσαι μήναν χρόνο?
Ήτανε Μάιος του 57.
Μάλιστα.
Εγώ έλειπα, ήμουνα στο λιμέρι και ήρθα αργά. Μόλις μου το είπε η μάνα μου, λέω της τι τους είπες, είπα τους ότι είσαι στο σχολείο. Και έφυγα. Τίποτε άλλο, τίποτε. Οπότε άρχισα πλέον και πρόσεχα, διότι λέω ότι ενάρτουσι, δεν είχαν καμιά πληροφορία οτιδήποτε, αλλά υποψιαζόντουσαν τέλος πάντων να μας συλλάβουν. Γιατί να μας συλλάβουν. Μέσα σε εκείνη την περίοδο, εντελώς τυχαία μία ημέρα στην πόλη της Χρυσοχούς, με πλησίασε ένας λοχίας Τούρκος, Αχμέτ ονομαζόμενος, που ήταν βοηθός του Άγγλου ανακριτή Φέιμς, και με πήρε στην αστυνομία. Εγώ είχα κάποια ευκαιρία να φύγω. Να λέω να πάω να ακολουθήσω, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι που θέλει. Πήγαμε στην αστυνομία, ήρεψε να με κεράσει. Ευχαριστώ, λέω. Και με τρόπον δήθεν να με ρωτήσει αν έχω ιδέα μου την οργάνωση, αν υποψιάζομαι κανέναν που είναι στην οργάνωση. λέω του τι να υποψιαστώ. Με υποψιάζομαι με ιδεάλη που είναι οργάνωση. Που να ξέρω τι είναι. Μα δεν είδες τίποτε σαν να κινείσαι, λέει μου, έτσι, χάνεσαι, εμφανίζεσαι, πού πάεις. Λέω του, πάω στη δουλειά μου, εκεί που έχω δουλειά, που, τι να... καλά. Και με άφηκε και έφυγε. Τότε εκάμεναν το συχνά του το και έβαζαν μετά κάποιους δικούς τους να μας παρακολουθούν. Ναι. Εν πέρασα 2 μήνες, έφυγα κι εγώ. Εθελοντής. Ειδοποίησα τους ότι θα με συλλάβουν, δεν θέλω να με συλλάβουν και θα ενταχθώ στο Αντάρκτικο. Περιμέναμε 15 μέρες και πήραμε την απάντηση okay, ότι μπορούμε να ενταχθούμε στο Αντάρκτικο. Επί εν υπόθεση τέλος του 1957. Το 57 είχαμε και μεγάλο πρόβλημα από οπλισμό. Ήταν πάρα πολλά λίγα τα όπλα. Κατόρθωσε τότε η οργάνωση και έφερνε μέσω της Λεμεσού με πλοίο 2 φορές το μήνα όπλα, τα οποία διοχέτευε μέσω της Πάφου, διότι στην Πάφο είχαμε έναν τελώνη που ήταν βοηθός του Εγγλέζου, ο Χριστοφής, ονομάζεται ο Χριστοφής, και πιάσαμε τον. Όχι εγώ, τον επλησίασαν άλλοι της οργάνωσης, τον εμίησα στην οργάνωση και μάλιστα του είχαν δώσει εντολή να κατορθώσει να πάρει τη σφραγίδα του Άγγλου, του Αγουτελώνη, να βγάλει την ίδια άλλη και να σφραγίζει εκείνος τα βάουτσερ που θα του έφερνε ο άλλος που ήταν στο ταχυδρομείο. Ναι. Στο ταχυδρομείο ήταν ο Σταύρος ο Κορνήλιος, ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα τώρα και δεν με πεδίο ξαναπά να τον ανακαλύψω, μένει στη Λευκοσία, τέλος πάντων. Δεν τα κατάφερα. Οπότε του έπαιρνε εκεί του Χριστοφή τα χαρτιά, τα εσφράγιζε και έκαναν τον εκτελονισμό κανονικά. Με έναν όνομα γραμμένο στην κάτω πάθο που δέτσι όνομα δεν υπήρχε. Και έγραφαν πάνω τα χαρτιά μπισκότ. Μπισκότ. Ήταν κάθε κυβότιο 3x3 μέσα, κολλημένα, με καλάι, βασοτενεκέ, και είχε και 3 γεμιστήρες το καθένα, όφκερες, για να είναι το ίδιο βάρος, 13 κιλά που εζυγίζαν αν ήταν μπισκότ. Κάμποσα από τούντα από προϊονίσια, αυτά σκεπασμένα και ελάχιστα μπισκότ από πάνω. Εβγάλαν 7 αποστολές.
Από πού έρχονταν αυτά?
Από την Ελλάδα. Ήταν μέσω Ελλάδος που έρχονταν. Ήταν 15 αποστολές που ήρθαν. Κάθε αποστολή ήταν 7 κυβότια και ήταν 3 όπλα σε κάθε κυβότια. Ήταν αρκετή η ενίσχυση της οργάνωσης. Το 58 μέσα στον Φεβρουάριο, Μάρτιο, τέλος πάντων, έγινε μια ενέδρα στη Μεσόγειο της Πάφου. Ανατείναξαν έναν λαντρόβερ της αστυνομίας και οι Άγγλοι επερικύκλωσαν το χωριό και άρχισαν έρευνες. Στις έρευνες μέσα ανακάλυψαν μια επιστολή που έστειλε ο διγενής εις τον Χριστοφή. Διότι έβαλε έναν όρο, ξέχασα να το αναφέρω τούτο, ότι θα μου πείτε γιατί η οργάνωση εκτέλεσε τον γαμπρό μου. Κάποιον στη Γεροσκή, στη Χλώρακα τον εκτέλεσε η οργάνωση και ήθελε αυτός να μάθει γιατί εκτελέστηκε ο γαμπρός του. Πράγματι, έγραψαν στον διγενή την περίπτωση να σπεί και απάντησε του με μία επιστολή ότι μόλις τελέψει ο αγώνας θα διερευνήσει το θέμα της δολοφονίας του γαμπρού του. Αλλά να συνεχίσεις να προσφέρεις τον αγώνα, σε συγχαίρω και λοιπά, και έλεγαν τα διάφορα. Δεν έλεγαν όμως μέσα γιατί τον συγχαίρει. Ήβραν την επιστολή αυτή. Την εφύλαξε αυτός πίσω από το ράδιο, τα είχαμε κάτι κασονούθκια.
Ναι.
Έκρυψαν εκεί την επιστολή. Την ανακάλυψαν οι Άγγλοι, έδωσαν του ξύλο γιατί σου στέλνει συγχαρητήρια ο διγενής. Τι προσφέρεις και σου στέλνει συγχαρητήρια. Δεν άντεξε και είπε γιατί του στέλνει συγχαρητήρια. Είπε την υπόθεση. Εκείνη την ημέρα, την εβδομάδα εκείνη, ερχόντουσαν, έρχεται μια νέα αποστολή, 7 κυβότια. Επίανε πιάσαν και τον ταχυδρόμο. Εδέραν τους άγρια και εκατέληξαν στα κρατητήρια και οι δύο. Το πλοίο όμως όταν έφτασε, ερευνούσαν συνέχεια πλοία αυτοί που ερχόντουσαν από την Ελλάδα. Τελικά ανακαλύψαν και το πλοίο που είχαν τα όπλα πάνω, τα εστρακυβότια. Επιάσαν τα και η περίπτωση αυτή του οπλισμού έδωσε τέλος γύρω στο Μάιο του 58. Τα όπλα ερχόντουσαν στην πόλη Χρυσοχούς μέσω του Χαράλαμπου Παναγιώτη. Είναι έμπορος στην Πάφο, ο Χαράλαμπος Παναγιώτη. Έφυγαν τα σε ένα σπίτι, σε κάποιον μαυρομάτιστο επίθετο του, σε έναν περβόλι. Στο περβόλι εκείνον μετά εγώ είχα κατέβει κάτω, με έστειλαν στην πόλη ως τοπικών περιφερειακών υπεύθυνο.
Ήσουν και τα ζητούμενος να μεταξύ.
Εθελοντής αντάρτης, επία εκεί και ανέλαβα την διανομή του οπλισμού που ερχόταν κοντά προς το αντάρτικο και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εις ομάδες κοινοτήτων εχρειαζόντουσαν, άφηνα ένα έως δύο, περισσότερα όχι. Ήταν η διαταγή του αρχηγού. Επιάσαν τον Παναγιώτη, εστήλαν τον Γιωργίνο κρατητήρια και εμείναμε πλέον μόνοι. Οπότε τις αρχές ήταν του Μάρτη, είχα πάρει μια διαταγή από τον αρχηγό να κανονίσω δύο κρυσφύγετα, τα οποία να είναι πολύ κοντά στην περιπόλη Χρυσοχούς, να είναι σε τέτοια τοποθεσία που να μην μπορούν εύκολα να επισημανθούν και να υπάρχει η δυνατότητα να διανυκτερεύσει αξιωματούχων μέλος της οργάνωσης. Έφυγα κι εγώ, έπιασα επία μεταξύ Λυσού και Κινούσας και μόλις ενύχτωνε να γύριζα να ανακαλύψω τόπους να κάνουμε τα κρυσφύγετα. Πράγματι, έκανα έναν στη Λυσό και έναν στην Κινούσα. Κατά την περίοδο εκείνη έκλεψαν από τους Άγγλους ένα στο ποταμό του κάμπου, μάλλον στο Λιμνίτη, κάτι τέτοιο, παραθαλάσσια, έναν πρέμα. Εμείς σαν ομάδες, οι ομάδες πλέον στην Πάφο είναι γυναίκα συν τέσσερις. Σύνολο ήταν κάπου 26 αντάρτες. Ήρθε μία επιστολή η οποία μου έλεγε ότι διότι γράψαμε εμείς και ζητούσαμε έναν μπρέν. Είχαμε έναν το οποίο έσπασε. δεν ήταν άχρηστο. Και απάντησε ο αρχηγός ότι θα παραλάβετε έναν μέσω του πομού, από τον πομό. Στον πομό είχα τοπικών υπεύθυνων τότε τον Μιχαλάκη, τον ίδιο διευθυντή του αερολιμένους, της πολιτικής αεροπορίας, η Ροδότου. Ήταν δάσκαλος στον πύργο, το οπλοπολικόνο έφεραν το στον πύργο και από τον πύργο έδωσε ο αρχηγός εντολή να προωθηθεί κοντά μας στην Πάφο. Έφεραν το μέχρι τον πομό. Έθαψαν το μέσα σε μια κοπριά, όξω από το σπίτι του, περίπου 50 μέτρα. Αρχίσαν οι συλλήψεις, τα βασανιστήρια, προδοσίες, τελικά καταλήξαν κοντά. Εδέραν τον, δεν άντεξε, είπεν τον. Πήγανε, πιάσαν τον. Ήταν να πάμε να το πάρουμε εμείς το βράδυ της ημέρας που το πιάσαν εκείνο. Δηλαδή, συμπτωματικά, πώς συνέβη. Πιάσανε και τον Μιχαλάκη, πήραν τον κρατητήρια και είχα τότε πάρει μία εντολή, μα ήταν παραμονές της 28 Οκτωβρίου του 58 και στείλαν τον Τραλαλά, τον Δημητράκη τώρα, εμείς λέμε τον Τραλαλά.
Ναι.
Τον Δημητράκη Κωνσταντινίδη εξαναδραπέτευσε και στείλαν τον, δεν τον έπιανε κανένας. Δεν τον ήθελε κανένας, δεν τον ήθελε κανένας. Τελικά έγραψα εγώ στον αρχηγό να μου στείλει. Ούτω και έγινε. Μετά από 2 μήνες κατέφθασαν στο Κουδί και ειδοποιούμε ότι βρίσκεται στο Κουδί, στο σπίτι του Κουνίνη. Τοπικός υπεύθυνος στο Κουδί, ο Κουνίνης. Έστειλα και εγώ το σύνδεσμο μου και πήγε μαζί με μία γυναίκα, παραλάβαν τον και φέραν τον στην πόλη, στο περβόλι του Μαυρομάτι που έμενα. Κουβεντιάσαμε, είπαμε τα και λέω του κοίταξε, συνελήφθης 2 φορές, ό,τι είχες και δεν είχες τα παρέδωσες, τούν τη φορά δεν θα σε συνδέσω με αντάρτικη ομάδα, θα σε αφήκω μόνος σου. Τουλάχιστον να σε πιάσουν, να τραβάς μόνος σου. Διότι είδες, δεν σε πιάνε κανένας, λέω του. Ανέλαβα ευθύνη, έχω όμως και ευθύνη εναντί των άλλων συναγωνιστών.
Είπες ότι ό,τι είχε και δεν είχε τα παρέδωσε σε ποιους?
Τους Εγγλέζους.
Δηλαδή?
Πιάσαν τον την πρώτη φορά στην Παναγιά, στην τοποθεσία Μανασίλακα, ήταν μια ομάδα 5 άτομα, υπεύθυνος τούτος, έδωσαν τυχαία οι Εγγλέζοι πάνω, σε κάποια συμπάνιο μέσα σε μια δεξαμενή. Έδωσαν τυχαία πάνω τους, έχασαν τα, άρχισαν και τη Σιρήλα και έκλαιε και υποψιαστήκαν οι Εγγλέζοι, είναι που κλαίει τούτος πάνω σαν. Πιάσαν τους, από εκεί ποδά, επιέσαν τους, έδωσαν τους σε κανένα 2 κονδακιές, λέει τους ναι, είμαστε έναν τάκτικη ομάδα. Πού είναι τα όπλα σας? Επειδή είναι 2% που τα είχαν κρυμμένα, έτσι.
Μα είναι εξακριβωμένο αυτό το πρόβλημα?
Είναι εξακριβωμένο. Όχι, όχι, τύχη του, τσινή που τα είπα, έτσι μου μαζί τους. Το αποτέλεσμα, άρχισε να εκνευρίζεται και να φωνάζει, να λέω, ρε Δήμητρα, κάλυμα, ηρέμησε και εγώ ξέρω σε λάδο του μαθητή. Πού κάνεις αυτά και μου φωνάζεις, μα εγώ και εγώ και εγώ, εγώ. Είμαστε όλοι εγώ, λέω του. Πρέπει να λάβω ο καθένας τα μέτρα του για να μπορεί να επιβιώσει μέσα σε αυτήν την λέλαπα που γίνεται. Σιώπησε. Τον επήρα στη Λυσό. Κρυσφύγε τον εκείνον το οποίο δημιούργησα. Στη Λυσό δε είχε μαζί μας εκείνον το βράδυ και ένα που ήταν το χωράφι δικό του, Γεώργιος Πόπης ονομαζόταν, πολύ καλός αγωνιστής, μεγάλος πατριώτης και σκοτώθηκε μετά που τέλεψε ο αγώνας, επίε στην Νότια Αφρική, σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Γλίτωσε από τους Εγγλέζους, σκοτώθηκε από εκεί. Τέλος πάντων, άφηγα τους εκεί και έφυγα εγώ, κατέβηκα στην πόλη, είχα κάποιες δουλειές να κανονίσω με την πλησίαζαν 28 Οκτωβρίου, θα αρχίζαν οι παρελάσεις κλπ. Και επέστρεψα μετά από 2 μέρες, ήταν 24, επία τις 26 πίσω, επήρα του δε και έναν πιστόλι 45 από αυτά που μας έστειλαν τότε με τα κυβότια, στέλαμε και πιστόλια.
Πιστόλι περιστροφή.
Πιστόλι. Με 2 γεμιστήρες ολοκένουριο, με ελαφρύ γράσο να πάνω.